Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kufanya mkutano leo hii utakaojikita kuzungumzia mauaji ya raia nchini Ukraine, siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema kiongozi wa Russia Vladimir Putin anapaswa kukabiliwa na mashitaka ya uhalifu wa kivita. Kikao cha Jumanne kinajumuisha kuwasilishwa kwa taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths, pamoja na hotuba ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Uingereza ndiyo rais wa baraza, rais ambao huzunguka kwa mwezi, na balozi wake wa Umoja wa Mataifa Barbara Woodward amewaeleza wanahabari kwamba suala la mauaji ya raia wakati wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine litatawala mkutano huo. Marekani Jumatatu ilizuia serikali ya Russia kulipa deni lake la nchi la zaidi ya dola milioni 600 kutoka katika hifadhi zake za benki za Marekani, ikiwa ni hatua yenye maana ya kushindikiza Moscow na kutotumia fedha zake chini ya vikwazo vilivyowekwa baada ya Russia kuivamia Ukraine Februari 24, fedha za kigeni zinazoshikiliwa na benki kuu ya Russia katika taasisi za kifedha za Marekani zilishikiliwa. Lakini wizara ya fedha ya Marekani imekuwa ikiruhusu serikali ya Russia kutumia fedha hizo kwa kufanya malipo kwa dola kwa madeni yake ya kwa kuangalia jambo kwa jambo. Jana Jumatatu, wakati ilipotakiwa kufanya malipo yake ikijumuisha dola milioni 552.4 za malipo ya bondi iliyofikia muda wake kulipwa, serikali ya Marekani iliamua kuizuia Moscow kutumia fedha hizo zilizoshikiliwa, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya fedha ya Marekani. Serikali ya Kuwait Jumanne imejiuzulu ikiwa ni miezi mitatu baada ya kuapishwa, ripoti ya shirika la habari la serikali, ikiwa ni katikati ya mgogoro unaokuwa na bunge. Waziri mkuu wake Sabah Khaled Sabah aliwasilisha barua ya baraza la mawaziri kujiuzulu kwa mfalme Sheikh Mashal Al Ahmad Al Jabir Al Sada, lilisema shirika la Kuna. Hakuna hatua hiyo imetokea siku moja baada ya bunge kupiga kura ya kutokuwa na ushirikiano, ambayo wabunge 10 waliwasilisha dhidi ya waziri mkuu baada ya kushutumiwa kwa kutoheshimu katiba ikijumuisha na rushwa. Taifa hilo lenye utajiri wa mafuta, Kuwait imekuwa katika migogoro baina ya wabunge na serikali, ambayo yenye wajumbe wengi kutoka familia ya Al-Sabah kwa zaidi ya miaka 10, ambapo bunge na baraza la mawaziri lilivunjwa mara kadhaa. Kuwait ni taifa pekee la Ghuba ya Kiarabu yenye bunge la kuchaguliwa kikamilifu, ambalo linanufaika na nguvu ya bunge yenye uwezo wa kuondoa mawaziri madarakani. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumanne kwamba Warusia watalaumu kila mtu ili tu kutaka kuhalalisha vitendo vyao nchini Ukraine. Zelensky amesema kwamba kuna ushahidi wa hakika kutoka picha za satellite zinazoonyesha mambo yote yalitokea kwa uhakika wakati wa mashambulio ya Bucha, akisema wao hawana uwezo wa kufanya uchunguzi kamili na wa wazi. Rais Zelensky alianza kuzungumzia maafa yaliyotokea katika kitongoji cha Bucha na kuendelea na maelezo ya vitendo vingine vilivyofanywa na Russia nchini mwake. Na hapa ndo tunafika mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa tunamwalika BMJ Muridhi kwa ajili ya matangazo ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Kutoka kwangu, mimi nasema shukran kwa kuwa nami na usiku mwema.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo, tutaangazia ripoti iliyotolewa na shirika la Msalaba Mwekundu la kimataifa kwamba zaidi ya watu milioni 346 barani Afrika wanakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa ukosefu wa chakula.
Mambo si mazuri sana, na tunaona kuwa mifugo inaendelea kufa, watoto wanaendelea kuathirika, kwa hivyo kuna ugumu.
Katika sehemu ya pili, tutamulika sheria iliyotiwa saini hapo jana na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuhusu haki miliki za wasanii na wengine, iliyonuiwa kuboresha hali ya maisha ya wasanii kwa kumulika kanuni mbalimbali za haki miliki. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mbili. Nama takriban watu milioni 346 barani Afrika, ambayo ni kama robo ya watu wote, idadi yote ya watu waliopo barani humo, wanakabiliwa na mzozo mbaya wa ukosefu wa chakula, ambapo mamilioni ya watu wanaelezwa kwenda bila chakula hata kwa zaidi ya siku moja, ikiwa ni hali ya njaa ya kutisha zaidi, ambayo bado inaelezwa kwamba huenda ikaongezeka katika miezi ijayo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC katika ripoti ambayo imetolewa hivi leo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba mgogoro huu wa chakula unaenea katika bara zima, kutoka Mauritania, Burkina Faso upande wa magharibi, hadi Somalia, Kenya na Ethiopia kwa upande wa mashariki. ICRC imesema itaimarisha shughuli zake katika nchi 10 kwa kujaribu kujibu ambayo inaelezwa kuwa mbaya zaidi katika historia ya miaka ya karibuni. Mkuu wa operesheni za kimataifa wa shirika hilo la ICRC, Dominic Steelhart, amesema kwamba ni janga ambalo halijulikani sana na watu, na kuna sababu mbalimbali zinazoelezwa. Anasema mamilioni ya familia wana njaa na watoto wanakufa kwa sababu ya utapiamlo, suala ambalo kama nilivyosema alitiliwi maanani kama ipasavyo, labda kwa sababu ya mambo mengine makubwa ambayo yanaendelea kuangaziwa zaidi, kama majanga mbalimbali, tuseme mfano kama ilivyokuwa wakati wa janga la corona. Lakini amesema, na namnukuu hapa, kwamba tunaongeza shughuli zetu katika nchi kama Somalia, Kenya, Nigeria na Burkina Faso na nyingine nyingi, ili kujaribu kusaidia watu wengi kadri tunavyoweza, lakini idadi ya watu wanaokosa chakula na maji inashangaza. Hiyo ni nukuu ya mkuu wa operesheni za kimataifa wa shirika la ICRC, International Red Cross and Red Crescent, Dominic Steelhart. Migogoro, msikilizaji, majanga ya hali ya hewa kama vile ukame katika bara la Afrika, hususan Afrika Mashariki, na vile vile kuwepo kwa mvua duni, yani mvua ambayo haitoshi katika Afrika Magharibi, pamoja pia na ongezeko kubwa la watu waliokimbia makazi yao na kupanda kwa bei ya vyakula na vile vile mafuta, kumechangia mahitaji makubwa katika eneo hilo. Ripoti hiyo inaeleza kwamba jambo linalotatiza zaidi ni kwamba nchi nyingi zilizoathiriwa bado zinakabiliwa na athari mbaya za kiuchumi za janga la COVID-19. Changamoto zingine ni pamoja na ufikiaji ama ukosefu wa ufikiaji wa watu walio katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama, pamoja pia na mzozo wa kimataifa wa silaha uliosababishwa na hali ilivyo kule nchini Ukraine, ambao pia umechangia kupanda kwa gharama ya chakula na mafuta, na muda mrefu unaochukua katika uzalishaji na ufikiaji wa wale wanaohitaji kutokana na kukatika kwa njia za usambazaji. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu linasema kwamba linaendelea na juhudi zake za kusaidia, lakini linahitaji misaada kutoka nje katika kujaribu kuwasaidia watu Kama nilivyosema, zaidi ya watu milioni 346 katika mataifa kama vile Somalia, Kenya, Ethiopia, Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani, Nigeria, Chad, Cameroon, Niger, Burkina Faso, Mali na Mauritania, ambako mzozo wa usalama wa chakula ni mkubwa zaidi. Baadaye kidogo msikilizaji, tutaungana na katibu mkuu wa Msalaba Mwekundu barani Afrika. Baadaye kidogo msikilizaji, tutaungana na katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Dr. Asha Mohamed, ambaye tayari naona ameshaingia kwenye laini ya simu, ili tuangalie sio tu pale Kenya, lakini eneo zima la Afrika Mashariki na vile vile bara zima la Afrika, kuona ni nini kinachoendelea kuhusu hali hii. Lakini kwanza tupate ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu Huba Abdi akiwa mjini Nairobi.
Somalia ndio nchi iliyoathiriwa zaidi kati ya nchi zinazokabiliwa na ukame unaoendelea katika pembe ya Afrika. Hali hii inatisha na inazidi kuwa mbaya. Watu wamelazimika kuhama makwao ili kutafuta maji na chakula.
Kufikia kwa sasa tunaona kwamba watu robo ya watu ambao wanaishi Afrika, tuseme asilimia ya watu milioni 346 hawana chakula cha kutosha. Ni shida kubwa ya njaa ambayo tunatarajia kwamba kwa miezi ijayo itazidi kuwa mbaya. Kwa sasa tuseme kama hapa Kenya, Somalia na Ethiopia, kuna idadi ya watu kati ya milioni 12 au 14 ambao hawana chakula, ambao wameathirika kwa njia hii. Pamoja na hayo, tunaona kwamba ukosefu wa maji safi ni shida kubwa sana.
ICRC nasema uvamizi wa Urusi nchini Ukraine umefanya mambo kuwa mbaya zaidi kwa kuzuia biashara ya ngano. Hiyo inajumuisha usambazaji wa karibu 90% ya ngano inayoagizwa kutoka nje ya Afrika Mashariki. ICRC tayari imeelezea wasiwasi wake kuwa wafadhili wengi wamejiondoa ili kushughulikia swala la Ukraine, licha ya janga la ukame kuathiri mamilioni ya watu barani Afrika.
Oh, it is not unusual to have that kind of a gap.
Sio kitu cha ajabu kuwa na pengo kama hili, lakini kwa sasa juhudi zote zimeelekezwa Ukraine kwa sababu ambazo sote tunazijua, na hii inasukuma wafadhili kutoshughulikia mgogoro ambao umekuwa hapa tangu kitambo.
Crisis that has been here for a long time and that are only going to be exacerbated by the situation that we are now facing in Ukraine itself. So the gap is still significant.
Kwa mujibu wa ICRC, kufikia mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka huu, zaidi ya watu 1,670 walikuwa wamehama makazi yao kutokana na ukame. Mikoa iliyoathiriwa zaidi ya kati na kusini mwa Somalia pia inabeba mzigo mkubwa migogoro inayoendelea muda mrefu na ghasia, huko ikibakia kutoweza kufikiwa na wahusika wa kibinadamu.
Kuna sehemu ambazo kwa sababu ya ukosefu wa usalama kuwafikia wale ambao wako kwa nchi ambazo zina vita inakuwa ni tatizo. Lakini kama kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, tunajitahidi kuzungumza na pande zote za wapiganaji ili waweze kutupatia idhini ya kuweza kuwafikia wote ambao wameathirika.
ICRC inalenga kuongeza msaada katika nchi 10 kwa malengo yake ya karibu na sehemu zingine za jumuiya ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu ili kusaidia watu milioni 2.8 zaidi. ICRC imepanga kuweka karibu dola bilioni 1.1 mwaka huu kwa ajili ya huduma zake za dharura barani Afrika, lakini inakabiliwa na upungufu zaidi ya dola milioni 800. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Naam, baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, Dr. Asha Mohamed. Anajiunga nasi kwa laini ya simu kutoka Nairobi. Dr. Mohamed, umesikia Kenya ni moja ya nchi ambazo zimetajwa kwenye ripoti hiyo ya shirika hilo. Kwanza, hisia zako tu kwa kusikia yale yanayoelezwa.
Ni kweli Kenya ni moja wapo nchi ambazo zinaathirika, na tunaendelea kuona kuwa watu ambao wanahitaji msaada wanazidi kuongezeka. Ukikumbuka wakati tulifikia Desemba mwaka uliopita, tulikuwa tunasema watu milioni 2,800 walikuwa wameathirika, lakini kwa sasa tunasema kuwa ni watu milioni 3,100, na inasemekana kwa ratibu ambazo zimewekwa ya kuwa ikiwa watu hawatapata usaidizi wa kutosha ikifika mwezi ujao, tutakuwa tunasema sasa ni watu milioni 3 na tuseme milioni 3,500,000 ambao watakuwa wanaathirika. Kwa hivyo mambo si mazuri sana, na tunaona kuwa mifugo zinaendelea kufa, watoto wanaendelea kuathirika. Kwa hivyo kuna ugumu.
Sasa hii ripoti inaeleza kwamba mmoja kati ya kila watu 4 barani Afrika anakabiliwa na hali ya njaa. Wanasema milioni 346 takriban watu, karibu robo ya watu wote barani Afrika. Lakini kuna kitu kingine kinaelezwa hapo kwamba hili ni swala ambalo linaonekana kama linapita bila kutambuliwa kama ipasavyo. Unafikiri ni kwa nini, Dr. Mohamed?
Kwanza nitasema yani msaada ama rasilimali ambazo zinawekwa hazitoshi kwa serikali na pia kwa washikadau wengine. Tunaona sasa mambo ya Ukraine ni kama wafadhili wengi sasa wamegeuka na wanapeleka hela huko Ukraine na kusahau kuwa kuna janga hili ambalo linakumba watu wengi zaidi. Ni pia nitasema kuwa kwa sababu ya ukosefu wa mvua kwa misimu, tuseme sasa tutasema ni ya nne sasa, kwa maana tulikuwa tunatarajia mvua utanyesha mwezi huu, lakini tunaona kuwa ndio kuna kaunti kidogo ambazo zinapata mvua, lakini sio hizo ambazo zilikuwa zimeathirika na ukame. Kwa hivyo ukiona sasa ni karibu miaka miwili mbili na nusu jamii hii inazidi kuathirika. Kwa hivyo inaendelea kuchangia kuwa watu wengi zaidi wanakumbwa na hili shida. Kwa hivyo kuna sababu nyingi ambazo sasa zinaongezea situation tunaona.
Kama leo baraza la tuseme la magavana hapo Kenya walikuwa nazungumza na waandishi wa habari, na wengi wakielezea vile ambavyo wana wasiwasi kwamba hali huenda ikawa mbaya hata zaidi. Na nikisikiliza magavana wakizungumza, mtu anaweza kudhani kwamba hili ni jambo ambalo limetokea lilokuwa linatarajiwa. Labda swali hapa kwako ni serikali yenyewe, hasa serikali kuu hapo Kenya, imeshughulika vipi na swala hili katika kuhakikisha kwamba alifiki katika viwango ambavyo ni vya kutisha kama ilivyo sasa hivi?
Kwanza nitaanza kusema kuwa watabiri wa hali ya hewa walituambia mapema kuwa tutakuwa na janga hili. Kwa hivyo information ilikuweko na tulianza kujipanga kama sisi pia kama shirika, lakini pia nitasema serikali pia iliweka mikakati ambayo inaweza na kutenga hela pia na miradi tofauti, kugawa chakula na pia kupeana maji hasa sana kwa zile jamii ambazo zinaishi sehemu hizi kama Kenya huku. Lakini sasa vile nilivyosema, kwa sababu ya hali ya anga kuendelea kudhoofika na mvua kutonyesha, inamaanisha msaada ambao ulikuwa unatolewa na mipango ambayo ilikuwa inawekwa haijaweza kuzuia watu wengi zaidi kufikia mahali tuko leo. Kwa hivyo nafikiri ni sawa vile magavana wanaongea, lakini pia ni kusema kuwa tunafaa tuanze kuangalia miradi ambayo inaweza kusaidia jamii kuendelea mbele, kwa maana saizi ndio watu wanahitaji chakula na maji. Lakini ikiwa mvua haitanyesha tena, inamaanisha bado kuna watu wengi zaidi ambao wanaweza kuathirika. Kwa maana utafikiria wale ambao walikuwa na mifugo hata kama ni kiza ama kupata lishe kutoka hapo,
sasa hivi wamezidi kupungua, kwa hivyo jamii inazidi kutumia hata zile assets ambazo walikuwa nazo, na kama hata walikuwa na pesa ambazo wameweka kama savings wanaendelea kutumia. Kwa hivyo wakati tunapeana msaada, tukifanya ile need assessment, tunasema watu fulani wameathirika au wanapata msaada, lakini mwezi mmoja ukipita kama hakuna matayarisho mengine, utakuta tena kuna wengine ambao tena wanarudi wanaingilia hiyo bucket. Kwa hivyo ni jambo ambalo linahitaji kuseme mikakati tofauti na vile tumekuwa tukiendelea na.
Mwisho kabisa, Dr. Mohamed, mtu wa kawaida katika nchi hizi, na sio tu hapo Kenya, kwa sababu unasikia hali si mbaya tu hapo Kenya, kuna Somalia, kuna Ethiopia, kuna Sudani Kusini, kuna Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani, Nigeria, Central African Republic, Chad, Cameroon, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritania. Nasikika takriban ya Afrika nzima inakabiliwa na hali hii, lakini kwa mtu ambaye anauliza pasipo tu kutegemea wahisani ya mashirika ya kihisani na serikali, raia wa kawaida wana jukumu lolote katika kuboresha hali hii?
Kabisa kabisa sana, na vile nilivyosema ni jambo ambalo tunafaa tuingilie kati kama jamii, kwa sababu pia kuna yale ambayo pia tunaweza kuchangia, na tumeona badala ya pengine kuendelea kulima na kupanda mahindi, pengine tunaangalia mambo ya mihogo, tunaangalia mambo ya dengu, vyakula ambavyo tunajua havihitaji yani maji kiwangojio.
Dr. Asha Mohamed ni katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya, akizungumza nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Shukran sana Dr. Mohamed kwa kushiriki kwenye show ya leo hapa VOA Swahili.
Shukran pia.
Msikilizaji, Asha Mohamed, daktari huyu, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Tumekuwa tukiwatafuta wadau wengine, viongozi katika sekta zinazohusika kwa njia moja au nyingine na hali hii ambayo tunaweza kuita kama ni janga hili. Lakini tukiwapata pia tutawashirikisha katika matangazo yetu mengine. Kwa sasa tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke, nitarejea hivi punde na nam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Na kama nilivyokuarifu ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hapo jana Jumatatu ametia saini mswada unaohusu haki miliki na vile vile mapato ambayo yatawaendea baadhi ya wasanii na wengine ambao wanatengeneza vitu vyao kama maandishi na vitu kama hivyo, sanaa kwa jumla, wanaita intellectual property. Na ni mswada ambao umekuwepo ukisubiriwa kwa hamu na wasanii wengi, hasa wanamuziki kule nchini Kenya. Lakini nisiseme mengi, kwani tuna mwandishi wa Citizen Radio Citizen huko nchini Kenya ambaye amefuatilia suala hili kwa karibu. Jeffrey Wamburi anajiunga nasi kwa njia ya simu. Jeffrey, hebu tueleze ni nini kikubwa kuhusu mswada huu ambao sasa umekuwa sheria?
Naam, asante sana bwana BMJ Muridi, nimekupata vizuri. Na kama ulivyoeleza ni kwamba kwa kweli ni mswada ambao kwamba uliweza kutiwa sahihi hapo jana na kuwa sheria. Ni mswada ambao kwamba umekuwa ukijadiliwa kwa kipindi kirefu zaidi, lakini kwa sasa angalau unatoa afua kubwa sana, mafueni kubwa sana kwa yule ambaye kwamba bila shaka ni msanii sio kuinda yake hadi ambaye kwamba ni kuchora. Unaweka wazi ya kwamba sasa hivi kuna makuzi ya kutoka 16% hadi 52% ya mapato ya wasanii kwa zile kazi ambazo kwamba wanafanya. Ukiangalia zamani ni kwamba wasanii walikuwa wakipata 10% ambazo ni 16%. Kwa hiyo sasa hivi unakuwa unapata 52% ya mapato ambayo kwamba yanatokana na muziki ambao kwamba wanaifanya, ama zile huduma za sanaa ambazo kwamba wanazifanya. Kwa hiyo ni takwimu ambayo kwamba imewafaidi sana wasanii, ikitiliwa maanani ya kwamba asilimia ambazo zitakuwa zinasazwa basi zinaelekezwa labda katika labda na upande wa serikali, tukizungumzia usalama, mamlaka ya mawasiliano, na pia upande wa tatu ambapo maana ya third party. Na lakini tuangalie kwa hili litakuwa linamfaidisha vipi msanii. Kwanza kabisa utapata kuna yakoba kampuni mbalimbali na nikitaja kampuni mbalimbali nazungumzia kuna kampuni ambazo kwa zinatumia ule mziki wa msanii. Kuna sikiza tunapo kwamba kwa kawaida unakuta kuna kwamba una subscribe mziki, labda kama unataka mziki fulani wewe unacheza kama sikiza tu kwenye simu yako unalipia hela fulani. Kitambo ndio kuna kwamba ile asilimia ambayo tumetaja 16 ndio ambapo kwamba msanii alikuwa anapata, na ilikuwa ni kidogo zaidi ikitiliwa manani kiwango cha juu zaidi ambacho kwamba kampuni kwa mfano kama ni sikiza na kampuni fulani inapata. Kwa hiyo unakuta kuna kwamba msanii pale kwa kiwango kikubwa zaidi ameweza kupata afuni pale. Maana yake kumekuwa na kilio kingi zaidi wasanii wanatoa muziki baada ya labda kwa yale mapato ambayo kwamba anapata, unakuta msanii anapata mapato duni zaidi mpaka anajiuliza ya kwamba na yeye ni jina kubwa, muziki ameufanya umepatia jina kubwa, akipenya pale mitaani labda anatambulika na kuona jina ambalo kwamba linakusifika kusifika, lakini hamna chochote pale mfukoni. Kwa hiyo ni msaada ambao kwamba uliweza kuwa sponsor ama msaada ambao uliweza kuwasilishwa na Gladys Wanga ambaye bila shaka kutoka pale katika kaunti ya Homa Bay na kaweza kupitia yule mswada na kufanyia kazi kwa kwamba umeweza kutua sheria. Lakini pia kuna shilingi upande wa pili pia tuangalie katika pande zote mbili, na muangalia yule ambaye akuna studio ya kuweza kurekodi mziki pia naye kwa upande fulani pia hajafurahia kuhusiana na kupitishwa kwa sheria. Kwa nini hajafurahia? Kwa sababu kwa mfano mtu kuna lebo yake ya mziki na kuna wale wasanii ambao kwamba huwa wanaandikishwa ama wanasajiliwa katika lebo ya mziki, ama unakuta mimi niko na studio kuweza kurekodi msanii, unakuta kuna kwamba kikambo ulikuwa unapata msanii hata kama hana fedha, hapo hata talanta ya kurekodi mziki, lakini hana fedha za kuweza kufadhili ule mziki wake uweze kurekodiwa na studio fulani. Ina maana ya kwamba ile studio ilikuwa inampatia leeway, unakuta kuna kwamba wanamrekodi bila gharama yote kwa sababu msanii hana hela, na baada ya kuweza kumrekodi basi kile kibao yale mapato ambayo kwamba yanatokana na ule mziki basi utahakikisha kwamba kama studio wamesharejesha zile hela zao ambazo kwamba nitumia kuweza kukidhi gharama za kurekodi ile mziki kule msanii. Unakuta kuna kwamba msanii ndio labda kuna talanta yake ndio itakuwa inatajika, talanta yake imepata sehemu ya kuweza kuivumisha, lakini kwa upande fulani pia imesaidiwa kwa sababu kuna hela, lakini sasa imesaidiwa kuweza kurekodi ile mziki. Lakini sasa hivi inamaanisha kwamba kama gharama ya kurekodi mziki ni labda kwa mfano niseme shilingi 50 nikitaja kusema kama dola tuseme kwamba ni dola 30, utakuta kuna ya kwamba na hana labda hawezi mudu kufikisha zile hela, basi yule msanii tambili ile talanta yake kuendelea kudidimia kwa sababu sheria imepita. Kwa hiyo ina maana ya kwamba lazima atalipa zile dola labda kama ni 30 nikitoa mfano, ndio aweze kupata nafasi ya kuweza kurekodi ule muziki kinyume na ilivyokuwa pale awali. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kwa upande wa msanii imemfaidi pakubwa zaidi kwa yale mapato kutoka 16% kuja 52%, lakini kwa upande wa mwenye studio kidogo kwa upande wake labda kuna hapo ili waweze kuchukua zile fedha za moja kwa moja. Lakini tukiangalia kiujumla msanii amefaidika sana, kwa sababu ukiangalia pia msimu wa siasa kama huo ambao kwamba tumo, utakuta kuna kwamba wanasiasa wengi zaidi wanatumia muziki ya wasanii, basi wale wasanii wenyewe kuweza kufanya namna gani kuweza kupata faida.
Jeffrey Wamburi, msikilizaji, amejiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Nairobi, anafanya kazi na Kocha Radio Citizen nchini Kenya. Anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, naomba tukutane papa hapa hiyo kesho inshallah.